Բարի երեկ, հարգելի ուղդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է։ Նախամարոտ այն մասին, թե ինչ թեմաներ են տեղ գտել մեր եթերում։ Վենետիկի հանձնաժողովը հրապարակեց իր գնահատականը Հայաստանի սահմանադրական բարեփոխումների նախագծի վերաբերյալ։ Դատախազությունը խոստովանեց, լրագրողի դեմ քրեական գործ են հարուցել առանց հանցակազմի։
Իրավական անգրագիտություն են արել այս ամբողջ ընթացքում։
Գյումրեցի ակտիվիստների պայքարը տվեց իր արդյունքը, կարճվեց Կարեն Պետրոսյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործը։
Եթե քո պայքարը ազնիվ է, աշտար է, քեզ մեծ աշխով ոչինչ չի սպառնում։
Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման ճնշումներից փախչող եզդի ընտանիքները ապաստան են գտել Հայաստանում։ Այս եւ այլ թեմաներ, ռեպորտաժներ մարզերից, միջազգային անցուդարձ, մամուլի տեսություն, այս ամենը առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալներով հուլիսի 30-ին և լույս 31-ի գիշերը հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 140 անգամ։ Տարբեր տրամաչափի զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 2500 կրակոց։ Հայաստանի կառավարությունը դեռ որոշում չի կայացրել էլեկտրաէներգիայի թանկացումը սուբսիդավորելու վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, որ համաձայն հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի վաղվանից էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրանում է 6.93 լումայով։ Միացյալ Նահանգները ընդլայնել է պատժամիջոցների տակ հայտնված Ռուսաստանի պաշտոնյաների ցանկը, դրանում ներառվել են անձինք, ովքեր կապ ունեն Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի հետ։ Ցանկում են հայտնվել նաև Ռուսաստանի և Ղրիմի արտադրողները։ Բաքվի դատարանի որոշմամբ խարդախության և կեղծիքի մեղադրանքներով 7.5 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել ժողովրդական ճակատ ընդդիմադիր կուսակցության ղեկավար անդամ Ասիֆ Յուսիֆլին։ Նույն մեղադրանքներով 12.5 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել Յուսիֆլի մեղսակիցը համարվող Ռաֆիկ Հուսեյնովը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ռազմական և տեխնիկական համագործակցության հարցերով խորհրդական Վլադիմիր Կոժինը այսօր հաստատել է, որ Մոսկվան և Փարիզը համաձայնեցրել են Միստրալ տեսակի երկու ավիակիր նավերի փոխհատուցման հարցը։ Նավերը Ֆրանսիայում կառուցել են Ռուսաստանի համար, սակայն ռուս-ուկրաինական հակամարտության պայմաններում ֆրանսիացիները որոշել են չտրամադրել ռազմանավերը պատվիրատուին։ Կոժինը հաղորդել է, որ փոխհատուցման գումարը կհրապարակվի այն բանից հետո, երբ պայմանագիրը պաշտոնապես կչեղարկվի։ 2011 թվականին կնքված պայմանագիրը արժե 1.3 միլիարդ դոլար։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը Հունաստանին հերթական ֆինանսական օգնությունը չի հատկացնի, եթե աթենքը Եվրամիության այլ երկրների հետ պարտքերի մարման վերաբերյալ պայմանավորվածություններ ձեռք չբերի։ Ավելի վաղ Հունաստանի ֆինանսների նախարարությունը նոր վարկային գծի համար դիմել էր հիմնադրամին։ Գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության Գեղարքունիքի մարզային կենտրոնը երեկահազանգ է ստացել այն մասին, որ թունավորումներով Մարտունու բժշկական կենտրոն են տեղափոխվել 20-ից ավելի երեխաներ։ Նրանք հիվանդանոց են տեղափոխվել Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար գյուղի մերձակայքում գործող ամառային դաշտային ճամբարից։ Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության տեսիչները ահազանգը ստանալուց հետո այցելել են ճամբար, վերցրել են սննդամթերքի հետ շփվող մակերեսներից լվացուկներ, արկա սննդամթերքից հիմնականում պահածոյացված, ինչպես նաև ճամբարում օգտագործվող ջրից կատարվել է նմուշառում և տրվել լաբորատոր փորձականության։ Ծառայությունը իր հաղորդագրությունում խոստանում է արդյունքների մասին հայտնել լրացուցիչ։ Օլիմպիական միջազգային կոմիտեն Մալայզիայի մայրաքաղաք Կուալալումպուրում գումարած ժողովում քվեարկությամբ որոշել է, որ 2022 թվականի ձմեռային օլիմպիադան տեղի կունենա Պեկինում, Չինաստանի մայրաքաղաք Քաղաքի մրցակիցը Ղազախստանի նախկին մայրաքաղաք Ալմատին էր։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ վաղխավոր թեմայի մասին։ Վենետիկի հանձնաժողովը հրապարակեց իր գնահատականը Հայաստանի սահմանադրական բարեփոխումների նախագծի վերաբերյալ։ Հեղինակավոր հանձնաժողովը մի շարք անհամաձայնություններ հայտնելով Հայաստանի իշխանությունների նախաձեռնության վերաբերյալ դեմ է նաև խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլի մասին աղմկահարույց առաջարկին։ Հիշեցնենք, ընդդիմությունը հենց այս կետը հիմք ընդունելով էր պնդում, որ սահմանադրական բարեփոխումներով հանրապետականը փորձում է հավերժացնել իր իշխանությունը։ Տաթևիկ Լազարյանը ներկայացնում հրամասները։
Վենետիկի հանձնաժողովը հրապարակել է իր նախնական կարծիքը սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի հրապարակված գլուխների վերաբերյալ։ Եզրակացության մեջ հեղինակավոր հանձնաժողովը ողջունում է այն աշխատանքը, որ կատարել է սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը, այնուամենայնիվ որոշ առաջարկներ է ներկայացնում սահմանադրության նախագծի հետագա բարելավման նպատակով։ Առաջարկների թվում է վերացնել երկրորդ փուլի անցկացման հնարավորությունը ամենաշատ քվեները ստացած երկու կուսակցությունների կամ դաշինքների միջև։ Դատական համակարգում հանձնաժողովը անթույլատրելի է համարում դատավորների և վճռաբեկ դատարանի նախագահների նշանակման և աշխատանքից հեռացման հարցում քաղաքական մարմնի միջամտությունը։ Վենետիկի հանձնաժողովը խրախուսում է Հայաստանի իշխանություններին շարունակել քննարկումները բոլոր քաղաքական ուժերի և քաղաքացիական հասարակության հետ, պարզաբանելու համար թյուրըմբռնումները և բարեփոխումների օգտին հնարավորինս լայն աջակցություն ապահովելու համար։ Սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը պետական հեղաշրջման ծրագիր և իշխանությունների վերարտադրման փորձ անվանող հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանն ասում է, լայն կոնսոլիդացիան, որը կարևորում է Վենետիկի հանձնաժողովը, գոյություն չունի։
Եթե իշխանությունները հավատարիմ մնան կամ լսեն, ինչ է ասում հանձնաժողովը, ապա հարակին չպետք է անցկացվի, որովհետև ոնդեղ սևը սպիտակի վրա հստակ նշված է, որ ռեժիմի, կառավարման ռեժիմի համակարգի փոփոխության համար անհրաժեշտ է կոնսոլիդացիա, լայն քաղաքական և սոցիալական խմբերի կոնսոլիդացիա։ Մենք տեսնում ենք, որ այս հրապարակումից հետո բացի մեկ կուսակցությունից այլ կուսակցություն չի հայտնել իր համաձայնությունը այս տարբերակի հետ, սահմանադրության նոր տարբերակի հետ։
Անդրադառնալով Վենետիկի հանձնաժողովի առաջարկությանը, թե մեջբերում եմ, ընտրական համակարգը չպետք է մանրամասնորեն ներկայացված լինի սահմանադրության մեջ, ամենաշատ քվեները ստացած երկու կուսակցությունների կամ դաշինքների միջև երկրորդ փուլի անցկացման հնարավորությունն էլ պետք է վերացվի, Վլադիմիր Կարապետյանն ասաց, իշխանությունները փորձում են խորամանկության գնալ, հրապարակելով ոչ միայն ընդդիմադիրների, այլև մասնագետների համար մերժելի դրույթներով նախագիծը, իշխանություններն այժմ կարող են սակարկության գնալ, սահմանադրական փոփոխությունների վերջնական տարբերակում հանել խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլի մասին ձևակերպումները, դրանք հետագայում տեղավորելով ընտրական օրենսգրքում։
Եվ ներկայացնեն դա որպես ինչ-որ փոխհամաձայնության նշան ստանալու համար մի շարք կուսակցությունների աջակցությունը, միևնույն ժամանակ հավաստիացնել թիմի անդամներին, հանրապետականներին, որ գիտեք, ընտրական օրենսգրքի ընդունման ժամանակ մենք այդ ամուրջը կնախատեսենք։ Կարծում եմ, հասարակությունը շատ աչալուրջ պետք է լինի, որպեսզի կարողանա այն կուսակցությունները, որոնք հիմա դեմ են հանդես գալիս, եւ մենք կարող ենք ասենք խորհրդարանում ներկայացված բոլոր կուսակցությունները բացի մեկից դեմ են հանդես գալիս, որ իրենք չփոխեն իրենց դիրքորոշումը եւ փոքր ինչ-որ սակարկումների իշխանության հետ չգնան։
Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ պատգամավոր Սամվել Նիկոյանին հարցրինք, ինչպես է գնահատում, որ թե մասնագիտական հանձնաժողովը, թե ընդդիմությունը համակարծիք են և քննադատությունն ու առաջարկները սահմանադրության նախագծի գրեթե նույն կետերին են վերաբերում։
Այո, եթե այդ մի հարցում համընկնում են նրանց տեսակետները, նորմալ է, դա նշանակում այդ հարցը պետք է շատ ավելի լուրջ քննարկել։ Նախ ասեմ, որ քննարկում Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացության քննարկումը դեռևս չի եղել, այդ առումով որևիցե մեկը, այդ թվում ես չեմ կարող ներկայացնել իշխանության տեսակետը, կարծում եմ շատ ճիշտ կլինի սկզբից դա մասնագետները, սահմանադրական պրոպորցիոնալ հանձնաժողովը քննարկի տեսակետը կարտահայտի, և կարծում եմ իհարկե այդ քննարկումը նաև կլինի մեզ մոտ։
Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը դեռ աշխատում է Վենետիկից ստացված եզրակացության վրա, աշխատանքը շարունակվելու է նաև վաղը, մեկնաբանել առաջարկները կամ ասել, թե որոնք են ընդունվելու, որոնք ոչ, դեռ չեն կարող, ազատության հետ զրույցում ասաց հանձնաժողովի անդամ Գագիկ Խազենյանը։
Եթե հիշում եք, մենք ասել ենք, որ հրապարակում են նախնական տարբերակ, և բացենք քննարկման համար ամեն մի ողջանույթ առաջարկ կարժանանա ուշադրության։ համոզվածվեք, որ նույն ձևով էլ արվում է։ Եվ հնարավոր են և կլինեն փոփոխություններ, նաև հրապարակված տարբերակ։
Գագիկ Խազինյանն ասում է, վաղնել են քննարկումները շարունակելու գրավոր պատասխան պետք է ուղարկեն Վենետիկի հանձնաժողով։ Բացի այդ, չպարզաբանված հարցերը քննարկելու հնարավորություն կունենան նաև օգոստոսի կեսերին նախատեսված հանդիպման ընթացքում։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին լրագրող Քրիստինե Խանումյանն այսօր ստացել է իր դեմ հարուցված քրեական գործի կարճման որոշումն ու դրա իրավական հիմնավորումը։ Հիշեցնենք, լրագրողը մեղադրվում էր Իլուր կայքում հրապարակված տեղեկատվության աղբյուրը դիտավորությամբ չբացահայտելու կամ ավելի ստույգ աղբյուրը բացահայտելու մասին դատական ակտը դիտավորյալ չկատարելու մեջ։ Նախադեպը չունեցող այս դատական գործը միջազգային կոշտ արձագանքի էր արժանացել, մասնավորապես մամուլի ազատության հարցերով ՀՀԿ ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչը կոչեր արել Հայաստանյան իրավապահներին առհասարակ փակել գործը, և հենց այդ հայտարարությունից շատ չանցած գլխավոր դատախազությունը որոշում կայացրեց հետևել Եվրոպական կառույցի հորդորին, այդ մասին տարածած իր հայտարարությունում, սակայն որևէ կերպ չնշելով, թե ինչ իրավական հիմնավորմամբ է դադարեցնում լրագրողի նկատմամբ քրեական հետապնդումը, այսօր արդեն հայտնի է, Աստղիկ Բեդևյանն է պատմում։
Իլուր էլեկտրոնային կայքի խմբագիր Քրիստինե Խանումյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործը կարճվել է հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Լրագրողն այսօր առավոտյան ստացել է փոստով ու արկված գործի վարույթը կարճելու և հետապնդումը դադարեցնելու մասին դատախազության որոշումը, որից հատված ընթերցեց։
Նշում են, որ Խանումյանի կողմից դիտավորությամբ դատական ակտը չկատարելու փաստի արդյոք քրեական գործի հարուցումը չի կարող արդարացված համարվել ժողովրդավարական պետությունում հասարակական կարգի պաշտպանության, հանցագործությունների կանխման կամ այլ անձանց իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության անհրաժեշտության տեսանկյունից։ Այսինքն Խանումյանի առարկում բացակայում է քրդատ օրենքի 353-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հանցակազմը։
Հիշեցնեմ, քնչական կոմիտեում Խանումյանի նկատմամբ քրեական գործը հարուցվել էր օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտը դիտավորությամբ չկատարելու հոդվածով։ Խափանման միջոց էր ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Անցած մայիսին Իլուր կայքում հրապարակվել էր տեղեկություն, որ Շիրակի նախկին ոստիկանապետ Վարդան Նադարյանը հարձակվել և բռնության է ենթարկել գյումրեցի ճանաչված ըմբիշ Եվրոպայի եռակի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանին։ Միջադեպի մասին տեղեկությունը հրապարակել էին Իլուրն ու հրապարակը։ Մեկ տարի առաջ դատարանը պարտավորեցրել էր լրատվամիջոցներին բացահայտել աղբյուրը։ Խանումյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը աղբյուրը չբացահայտելու որոշման արդյունք էր։ Խանումյանն ասում է, չկա դատարանի որոշում, որն անձամբ իրեն է վերաբերում։ Որոշումն Իլուրին էր պարտավորեցնում աղբյուր բացահայտել, իսկ այդ անվամբ գրանցված իրավաբանական անձ չկա։
Հաստատ խոստովանեցին, որ իրավական անգրագիտություն են արել այս ամբողջ ընթացքում։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մելիքյանն ասում է, կայացվել է քաղաքական որոշում։
Թող մեր այս իրականության մեջ իրավապահների գործնեությունը հայտնի ասացվածքի նման չլինի, հայի վերջին խելքը մեր է լինել։ Ժամանակին է պետք ճիշտ որոշումներ կայացնել, ժամանակին է պետք ճիշտ քաղաքական մոտեցում ցուցաբերել և մտածել երկրի վարկանիշի մասին։
Խանումյանի գործը միջազգային բավական բուրըն արձագանք ստացավ։ Լրագրողները առանց սահմանների կազմակերպությունը կոչ արեց հրաժարվել մեղադրանքից։ Ավելի վաղ Խանումյանին ներկայացված մեղադրանքին անդրադարձել էր մամուլի ազատության հարցերով ՀՀԿ ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչը, այն մտահոգիչ համարելով։ Եթե ՀՀԿ չարձագանքեր, Խանումյանը կարծում է, գործը դատարան էր հասնելու։
Եթե սա այս ճնշման արդյունքում խոստովանում են, հետևքում ես կարող եմ պատկերացնել, թե Հայաստանում ինչքան դեպքեր կարող են լինել նույնատիպ, որոնք արձագանք չեն ստանում միայն պատճառով, թե միջազգային ճնշում չկա։ Այսինքն, եթե կան մարդիկ, որոնք հնարավորություն չունեն որևէ տեղ իրենց բողոք արտահայտել, իրենք կարող են այս տիպի քննիչների, այս տիպի որոշումների կողմանով գնալ և ասել, ինչի՞ չէ, նաև ազատազրկման ենթարկվել։
Քրիստինե Խանումյանն ասաց, հանդիպելու է փաստաբան Տիգրան Եգորյանի հետ, քննարկի հետագա քայլերը, կարծում է իրավապահների գործողությունները անպատասխան չպետք է մնան։
Չի կարելի մարդուն մեկ տարի շարունակ անընդհատ նամակներ ուղարկել, զանգել, կանչել հարցաքննության, ընկերական հանդիպման, պահանջել աղբյուրը, գործ հարուցել, դատանի որոշում եւ այլն, հետո հանկարծ ասենք միջազգային արձագանքից հետո հայտարել, որ բայ չի բխում ժողովրդավարական էս պետությունում էս իրավունքների բաներից, հա, շրջանակներից։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մելիքյանն ասում է, մինչև այժմ բացահայտված չէ գյումրեցի ՄԲՇ-ի հետ տեղի ունեցած միջադեպը։ Դատախազությունը քրեական գործեր հարուցել լրատվամիջոցների հրապարակումների հիման վրա, սակայն գործով ոչ մեկին մեղադրանք չառաջադրվեց, իսկ հատուկ քննչական ծառայությունը տեղեկության աղբյուրը չբացահայտելու միջնորդությամբ դիմեց դատարան։
Ամբողջ Գյումրին խոսում էր միջադեպի մասին, որևէ խնդիր աղբյուրի առումով չկար։ Լրատվամիջոցները ընդամենը արձագանքել են նրան, ինչի մասին ամբողջ քաղաքն է խոսում, եւ այս պարագայում չլուսաբանելը ուղղակի լրատվամիջոցների կողմից սխալ կլիներ։
Աստղիկ Բեդեվյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ակտիվիստների պայքարը տվեց իր արդյունքը, կարճվեց Կարեն Պետրոսյանի դեմ հարուցված քրեական գործը, հիշեցնեն, Կարեն Պետրոսյանը միակն էր հունիսի 23-ի 250 բերման ենթարկվածներից, որի նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսեց։ Ակտիվիստը մեղադրվում էր խուլիգանության մեջ, գյումրեցիները պայման էին դրել կամ իրավապահները կարճում են իրենց համոզմամբ ակտիվիստի դեմ շինծու քրեական գործը, կամ Գյումրին համախմբում է քաղաքացիական անհնազանդության շուրջ։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան ne şarunakum.
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող գյումրեցի ակտիվիստ Կարեն Պետրոսյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է, քրեական գործն էլ կարճվել հանցակազմի բացակայության հիմքով, ազատությանը փոխանցեցին քննչական կոմիտեից։ Հիշեցնեմ, Կարեն Պետրոսյանը մեղադրվում էր խուլիգանություն կատարելու մեջ։ Հունիսի 23-ին անհնազանդության բողոքի ակցիա իրականացնելու ժամանակ նրան և ևս 12 ակտիվիստի բերման էին ենթարկել Գյումրիի Թատերական հրապարակից։ Այսօր հենց այդ նույն հրապարակում ակտիվիստները բացօթյա ասուլիս էին հրավիրել արդեն նախկին մեղադրյալ Կարեն Պետրոսյանը իր դեմ հարուցված քրեական գործի ու դրա կարճման մասին ասաց.
Մենք ի սկզբանե ասել ենք, որ այդ քրեական գործը շինծու է, ես հիմա էլ եմ դա համարում շինծու կեղծ գործ, չեմ ասում, որ մագարտագում է շինծու, թաղթո իրենք իրավապահները որոշեն, բայց մենք նշել ենք, որ ես ինքս պայքարը տեսնում եմ այդ գործի շուտապույտ վերացման բարոյական եւ իրավական հարթությունում։ Իմ ընկերները դա քաղաքացիական ակտիվիստները տեսել են նաև քաղաքացիական անհնազանդության եւ քաղաքացիական գործողությունների տիրույթում, եւ այս երեք վեկտորների ազդեցությամբ այդ գործը կարճվում է։ Ուրախ ենք, որ ճշմարտությունը այս պարագայում եւս հաղթանակեց, եւ մեր երկրի քաղաքացիներնը պետք է գիտեն, որ եթե քո պայքարը ազնիվ է, արդար է, քեզ մեծ աշխով ոչինչ չի սպառնում։
Քրեական հետապնդման ու գործի կարճման մասին իրենք բանավոր էին տեղեկացել, ձեռքի տակ դեռ գրավոր հիմնավորում չունեին։ Ակտիվիստները պահանջում էին պատժել հունիսի 23-ին իրենց նկատմամբ ապօրինություն թույլ տված գյումրեցի ոստիկաններին, ինչպես նաև մարզի ոստիկանապետ Գրիգոր Ամիրխանյանին, եւ նրան ժամանակ են տալիս գնահատելու Գյումրիի Թատերական հրապարակում ոստիկանների գործողությունները։
Մեր մարզի ոստիկանապետը ժամանակ ունի, շատ քիչ ժամանակ ունի, մենք իրեն հրապարակով ասում ենք իր ուզեցած ֆորմատով, իր ուզեցած վայրում հանդիպել մեր հետ, գնահատական տալ այն օրվա ապօրինի գործողություններին, որ այստեղ տեղի ունեցավ, եւ իր անձնական գնահատականով փորձի մաքրել այն ամբողջ գործողությունները, որ այդ օրը եղավ։
Ինչ վերաբերում է էլեկտրաէներգիայի թանկացմանը, ապա փաստացի վաղվանից այն թանկանալու է։ Ճիշտ է, քաղաքացիները առայժմ 1 կիլովատ ժամի համար այդ լրացուցիչ 6 դրամ 93 լուման չեն մուծելու, հունիսին տեղի ունեցած բողոքի ակցիաների արդյունքում թանկացման բեռը ստանձնեց կառավարությունը։ Սա քաղաքացիական շարժման ձեռքբերումներից մեկն է համարում ակտիվիստներից Տիգրան Պետրոսյանը։
Այսօր վերջին օրերին կառավարությունը պիտի հաստատ թե ինչ ռեսուրսներով է ներկայացնելու ստրատեգիական մեր կարծիքով շատ կարևոր որոշում են ընդունելու կառավարությունը, մենք սպասում ենք այդ որոշմանը եւ հուսով ենք, որ իրապես այն տիրույթում կլինի, ինչի մասին որ հայտարարվել է, այսինքն կլինի ոչ բյուջետային եւ ոչ կողմնակի, այսինքն բյուջետի վրա կամ մեր վրա ուղղակի այդ մեթոդները չեն նստել։ Ես եւս համարում եմ այս բանը ձեռքբերում։
Ակտիվիստներից հետաքրքրվեցի, թե հիմա էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող մի քանի խմբերու նախաձեռնություններ կան, ում է սատարում գյումրեցի ակտիվիստների խումբը։
Քաղաքի ստատուսի մասնակիցները, երբ որ դուրս եկան այդ ձևաչափից, հայտարարեցին, որ ինքնուրույն որոշում են, թե ինչպես ենք մնացած նախաձեռնությունների նկատմամբ մեր վերաբերմունքը արտահայտել։ Եթե տեղի ունենան զարգացումներ, որոնք կբերեն օրակարգային լուրջ խնդիրներ, Գյումրին արդեն ապացուցեց, որ ինքը պատրաստ է պայքարելու սեփական արժանապատվության համար եւ պատրաստ է լուրջ զորակցություն զորակից դառնալու Երևանին գլխավոր պրոցեսների գլխավոր թատերապևին։
Չնայած մայրաքաղաքում ոտքի Հայաստան նախաձեռնության անցկացվող ակցիաներին, Գյումրիում ըստ էության ոչ մի ակցիա չի անցկացվում։ Հիմա սպասում են հեծում անցկացվելիք աուդիտին։ Թեպետ գյումրեցի ակտիվիստները, որոնց մեջ կան նաև տնտեսագետներ, չսպասելով աուդիտի եզրակացությանը սեփական նախաձեռնությամբ սկսել են ուսումնասիրել, թե ինչու է հեծը հայտնվել այս վիճակում։
Տարբեր մասնագետներ լինելով, փորձում ենք մեր մասնագիտական գիտելիքները օգտագործել եւ փորձել բացահայտել նաեւ որոշակի նույն չարաշահումների առումով, նույն ինչպիսի փաստողումներ են եղել, որ էներգետիկ համակարգը ընդհանրապես հասել է այս իրավիճակին եւ փաստորեն հեծը այդ հայտը ներկայացրել։ Այսինքն մենք հիմա այդ տեղեկատվության վրա ենք աշխատում եւ հետեւողականորեն նաեւ փորձում ենք հետազոտություններ իրականացնել, առաջիկայում կհրապարակենք նաեւ այդ արդյունքները։ Այս մասով էլ մենք փորձում ենք գործընթացում լինել։
Հետաքրքրվեցի թե, եթե այնուամենայնիվ աուդիտի արդյունքում ոչինչ չի հայտնաբերվի ու կհիմնավորվի, որ ներկայիս ցանկացումն արդարացված է, ինչ են անելու։
Մենք կսկսենք ճիշտ քաղաքացական հաշվարկներ անել, քաղաքացական գործողությունների հաշվարկներ անել, որ իրենք հաշվարկները սկսեն փոխել։ Քաղաքացիները եղել են քաղաքացական գործընթացների համար, իշխանությունները եղել են մեր խնդիրները լուծելու։
Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հանրապետության հրապարակում նստածույց անցկացնող ակտիվիստներին չի հաջողվում հաղթանակի հասնել։ Հոսանքի ցանկացման դեմ պայքարող ոտքի Հայաստան շարժումը, սակայն չի վհատվում, պնդելով, որ չեն լքելու հանրապետության հրապարակը։ Մինչև չհասնեն իրենց պահանջներին, նրանք հիշեցնում են, որ վաղվանից ուժի մեջ է մտնում հոսանքի ցանկացման մասին որոշումը, սակայն մինչ օրս հայտնի չեն սուբսիդավորման աղբյուրները։ Սիսա Գաբրելյանին լսենք։
4 օր հանրապետության հրապարակի կենտրոնում նստածույց անցկացնելու անհաջող փորձերը ոտքի Հայաստան շարժման անդամներին չեն հիասթափեցրել։ Հրապարակին հարակից տարածքում բողոքի ակցիաներն ու քաղաքացիական անհնազանդությունները կշարունակվեն նաև այսօր երեկոյան։
Խաղաղ անհնազանդությունը ու շարունակում ենք մեր խաղաղ անհնազանդությունը։
Ցուցարարների համոզմամբ փակուղու մեջ ոչ թե իրենց շարժումն է հայտնվել, այլ իշխանությունները, որպես հիմնավորում Դավիթ Սանասարյանը մատնացույց է անում փոկրատիվ ցուցարարների դեմ ամեն օր դուրս եկող հարյուրավոր ոստիկանների արկայությունը։
Իշխանությունները եթե փակուղու մեջ չլինեն, կհայտարարեն, թե որ աղբյուրից սուբսիդավորելու։ Այսինքն իրենց համար է պարշի, իրանք էլ պետք է հասկանան, թե ինչ են անելու։ Հիմա մենք եթե շարունակենք, մենք ցույց ենք տալու, որ կամայականության չենք ենթարկվում, մենք մեր պայքարը տանում ենք։ Ամեն դեպքում մենք շարունակելու ենք պայքարը, բայց մենք ցույց ենք տալու, որ դուք ձեր ռեսուրսը վատնելու եք, մենք մեր ասելիքը էստեղից էլ ենք ասում, հա, բայց նաև ցույց ենք տալիս ընթացքում, որ երբ ուզում ենք ձեր պատը ձեզ չի պահում, մենք մտնում ենք այդտեղ, հա։
Հիշեցնենք, դեռ Բաղրամյան պողոտայի նստածույցի օրերին նախագահ Սերժ Սարգսյանը պնդել էր, թե սակագնի բարձրացումը արդարացված է, իսկ այդ որոշման չեղարկումը ծայրահեղ վտանգավոր եւ առաջարկել էր անվստահության հարցը լուծելու համար Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունում աուդիտ անցկացնել, ընդգծելով, որ մինչ դրա ավարտը կառավարությունն իր վրա կվերցնի սակագնի բարձրացման ամբողջ բեռը։ Ըստ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշման, արդեն վաղվանից էլեկտրաէներգիան կթանկանա մոտ 7 դրամով։
Եթե անգամ աուդիտ լինի, ինչ լինի, էլեկտրաէներգիան թանկանում է օգոստոսի 1-ից ու աուդիտի վերջում քաղաքացին նորից առերեսվելու է թանկացած էլեկտրաէներգիայի վճարները հայթայթելու պրոցեսի մեջ եւ պրոցեսի հետ եւ իրականում այն ժամանակ են դուրս գալու փողոց եւ այն ժամանակ մենք ուղակի երբ որ գալու այդ ժամանակը մենք կոչ ենք անելու որ ուղակի չվճարեն թանկացածի դիմաց։
Թեև ոտքի Հայաստանի պահանջները վերաբերում են էլեկտրաէներգիայի սակագնին, շարժումն այսօրվանից կմիանա նաև սահմանադրական բարեփոխումներին ու գործող ռեժիմին ոչասող նախաձեռնությունների բողոքի ակցիաներին, իսկ իրենց այսօրվա քաղաքացիական անհնազանդությունների ակցիան կմեկնարկի երեկոյան 18:00-ին։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իտալբերու Պետություն Սյունիքի մարզպետի մահափորձի գործով մեղադրվող 3 անձանց կալոնավորմանը մինչ օրս իրավապահները անհաղորդ են մարզպետի օգնականի Զարզանդ Նիկողոսյանի առարկի հարցում։ Զարզանդը հրապարակավ չէր վարանել հաստատել, որ ինքն է կոտրել մահափորձի գործով մեղադրվող հոր խանութի դրանապակին։ Ոստիկաններն անգամ տարել էին բաժին, անմիջապես էլ ազատ արձակել։ Եթե մարզպետի կողմնակիցները նախկինում հերքում էին իրենց առնչությունը հերթական աղմկահարույց դեպքին, Զարզանդ Նիկողոսյանը խոստովանել էր։ Հենց այս հանգամանքը հիմք հանդիսացավ, որ Բուդաղյանների փաստաբանը հայտարարեր, թե մարզպետի դեմ մահափորձի գործի շրջանակներում պետք է դիտարկել բոլոր, այդ թվում իմիտացիայի վարկածը։ Այս ամենի ֆոնին մահափորձի գործով 3 հոգու ըստ փաստաբանների և իրավապաշտպանների առանց ապացույցների մեկուսարանում պահելով իրավապահներն ինչով են զբաղված Զարզանդի գործով։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի օգնական Զարզանդ Նիկողոսյանը քրեական հետապնդման չի ենթարկվի մարզպետի դեմ մահապորձի գործով մեղադրյալ Կարեն Աթաջանյանի որդու խանութի վրա հարձակման գործով։ Ոստիկանության լրատվական ծառայությունից տեղեկացանք, որ հետաքննության արդյունքում քրեական գործի հարուցումը մերժվել է դիմողի բողոքի բացակայության հիմքով, այսինքն Մհեր Աթաջանյանը տեղեկացրել է, որ բողոք չունի Զարզանդ Նիկողոսյանի դեմ։ Խոսքը հիշեցնենք օգոստոսի սկզբին Կապանում տեղի ունեցած աղմկահարույց միջադեպի մասին է, երբ մարզպետի օգնականը հաստատեց, որ ինքն է ձերբակալվածի որդու խանութի վրա հարձակվել ու կոտրել ապակիները, որովհետև զայրացած է եղել Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ ոտնձգությունից։
Մի քանի քար են վերցրել, խփել եմ այդ խանութի դիմացի ապակիները, կոտրել, ժվայնացած եմ եղել իրենց վրա։
Կատարվածից մտահոգված Գարեն Աթաջանյան նահազանգեց ազգային անվտանգության ծառայությանն ու ոստիկանությանը, խնդրելով պաշտպանել իր ընտանիքը, սակայն, ինչպես այսօր տեղեկացանք նրա փաստաբան Վահան Հովանիսյանից, ընտանիքի անվտանգությունն ապահովելու խնդրանքով դիմումները մերժվել են։ Չնայած Զարզանդ Նիկողոսյանի խոստովանությանը, այս կառույցները որոշել են, որ խանութի վրա հարձակումը վրեժ խնդրություն չէ, այն որևէ կապ չունի մարզպետի դեմ մահափորձի գործի հետ։ Ինչ վերաբերում է մարզպետի օգնականին քրեական հետապնդման չի ենթարկելուն, փաստաբանը հաստատեց, որ Մհեր Աթաջանյանը չի բողոքում։
Հաշվել են։
Ոչ, ուղղակի ինքը բողոք չի ներկայացրել, չի ցանկացել, որպեսզի Զարզանդ Նիկողոսյանը կատարածի համար ենթարկվի քրեական պատասխանատվության։ Հիմքը նաև, որ տվյալ դեպքում Մհեր Աթաջանյանը առաջնորդվել է ավելի գերակա շահով, նպատակ ունենալով չշարունակել թշնամությունը երկու ընտանիքների միջև, արդեն իսկ արկա թշնամությունը, որի հետևանքներ են խանութի ապակիները կոտրելն էր, և որպեսզի նորմալ բարեդրացիական հարաբերությունները հետագայում հաստատի, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ երկուսն էլ մեկ մարզում են ապրում, հաճախակի հանդիպում են։
Իսկ քույրը փոխադրել է։
Չեմ կարող հայտնել։
Փաստաբանը պնդեց, որ մարզպետի օգնականը Մհեր Աթաջանյանին չի վախացրել ու չի սպառնացել։ Ինչ վերաբերում է Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ մահապորձին օժանդակելու մեջ մեղադրվող Գարեն Աթաջանյանի գործին, Վահան Հովանիսյանը տեղեկացրեց, որ իրենց միջնորդությունը բավարարվել է, և որպես ՎԿ հարցաքննվելու են այն անձինք, ովքեր փաստում են, որ դեպքի օրը Աթաջանյանը այդ տարածքում չի էլ եղել։ Փաստաբանի փոխանցմամբ մեղադրանքում նշված է, որ նա հետևել է մարզպետին և Սուրիկ Խաչատրյանի տեղաշարժի վերաբերյալ տեղեկություններ է հաղորդել մահափորձը իրականացնելու մեջ կասկածվողներին։ Գրակահերթերը, հիշեցնենք, արձակվել էին մայիսի 20-ին Կապան Գորիս ավտոճանապարհին։
Ինքը այդ ժամանակ գտնվել է Կապան քաղաքում, և րոպե առ րոպե իր այլուրեկությունը հաստատված է։ Դիտում եմ, որ ինքը այդ օրը դուրս է եկել, հետևել է մարզպետին, և այլ ի միջավայրս ասեմ, այն մեքենայով, որ ենք ասում են ինքը հետևել է, այդ մեքենան 2 GP թեցության ավտոմեքենա, գրեթե Իկարուս, ու այդ Իկարուս ավտոմեքենայով, որի համարները ու որ նշված ավտոմեքենան ամբողջ Կապանը գիտի, ինքը դրանով հետևում է մարզպետին օրը ցերեկով, ու տեղեկությունները հայտնում ինչ-որ մեկին, հեքիաթանման ինչ-որ վարկած է։
Ըստ փաստաբանի Գարեն Աթաջանյանի դեմ մեղադրանքի հիմքում ընկած են մահապորձից մոտ 1 ամիս հետո կատարված գաղտնալսումների արձանագրությունները։ Աթաջանյանը և մահապորձն իրականացնելու մեջ մեղադրվող Հենրիկ Ավակյանը խոսում են մեղուների մասին։
Հեռախոսային խոսակցությունը ընդամենը մի քանի նախադասություն է և վերաբերում է միասին Բարաբաթում կոչող տեղան գնալու և մեղուներ գնելու։ Եվ միայն այս հեռախոսային խոսակցությունը դրվել է Փափանամիջոցի միջնորդության հիմքում։
Այսինքն ԱԱՍ-ն ենթադրում է, որ այդտեղ
պատվերի վերաբերյալ ինչ-որ խոսակցություն կա։
Բայց կոդավորված, հա՞։
Բայց կոդավորված։ Ողջամտության սահմաններից դուրս է գալիս ամեն դեպքում։
Հիշեցնենք, հեռախոսազրույցների գաղտնալուսումները նաև մյուս 3 մեղադրյալների գործերի հիմքում են և բոլորի պաշտպանները դա համարում են աբսուրդ։ Տեղեկացանք, որ Վահան Հովանիսյանը պահանջել է տրամադրել մեղադրանքի հիմքում դրված մյուս ապացույցները, սակայն և քնչական մարմինը, և գլխավոր դատախազությունը մերժել են։ Փաստաբանը փորձելու է ապացույցները ստանալ դատական կարգով։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխվենք Ազատություն TV-ի տաղավար, որտեղ Facebook-յան ասուլիս հաղորդաշարի հյուրն այսօր ազգային ժողովի պատգամավոր Արփինե Հովանիսյանն է։ Քննարկման թեման էլեկտրոնային լրատվամիջոցներում տեղ գտած վիրավորական մեկնաբանությունների համար պատասխանատվության հարցներ։ Հիշեցնենք, Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի մեծ պալատը նախորդ ամիս հաստատել է Delphi Estonական լրատվական պորտալն ընդդեմ Էստոնիայի գործով որոշումը։ Նշեմ, որ այդ պորտալին տեղական ընկերություններից մեկը դատի էր տվել օգտատերերի կողմից իրենց հասցեին թողած վիրավորական մեկնաբանությունների համար։ Եվ ահա միեդի այդ որոշման համաձայն լրատվամիջոցը պետք է պատասխանատվություն կրի իր կայքում ընթերցողների թողած վիրավորական և զրպարտչական մեկնաբանությունների համար։ Թեմայի շուրջ օգտատերերի հարցերին պատասխանում է հանրապետական պատգամավոր Արփինե Հովանիսյանը, ում համոզմամբ միեդի որոշումը կարող է նախադեպային դառնալ նաև Հայաստանի համար։ Հաղորդումը վարում է Նարինե Ղալեչյանը։
Օրենքը կարծես ինչ-որ առումով փորձում էիք նաև Հայաստանում կիրառելի դարձնել։ Մեծ բում բարձրացավ, որ դուք լրատվամիջոցներին փորձում եք սահմանափակել։
Շատ լավ, 2013 թվականին Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը կայացրեց մի որոշում, որտեղ սկզբունքորեն սահմանեց, որ ներպետական օրենսդրությամբ ճիշտ են վարվել դատարանները, և այո, լրատվական գործակալությունը պիտի պատասխանատվություն կրի իր ֆորումում տեղ գտած որոշակի վիրավորական մեկնաբանությունների համար։ Ես դեռ այն ժամանակ և մի շարք իմ գործընկերները, ովքեր նախագիծը դրել էին շրջանառության մեջ, համարեցինք, որ այն առումով, որ քանի որ Եվրոպական դատարանի որոշումները ուղղակիորեն կիրառելի են Հայաստանի Հանրապետությունում, դա ցանկացած դատարան պիտի պարտավոր է դնել իր որոշման հիմքում։ Եվ մենք համարելով, որ որոշակի առումով դա հայաստանյան լրատվական միջոցների համար լուրջ, ես ասենք, մարտահրավեր է, խոսքը վերաբերում է ատելություն, բռնություն, նմանատիպ, ուրեմն, մեկնաբանություններին, այսինքն սա ինչ է նշանակում։ Արդյոք լրատվամիջոցը պարտավոր է պրեմոդերացիա անել, թե ոչ։
Երկընտրանքի առջևս մնում, հա, այսպես փակուղի է, որն է պրեմոդերացիան, որն է գրաքննությունը։
Թվում է, թե պրեմոդերացիայի պարտականություն դրված չէ։ Դատարանի որոշումը կարդալիս հենց այդպիսի տպավորություն է, որ չկա նախապես մոդերացիա անելու անհրաժեշտություն, բայց երբ որ սկսում ես վելուծել, դու հասկանում ես, որ այլ տարբերակ, քան կոնկրետ այդ պարագայում կոնկրետ գործի հետ կապված, չես կարող անվանել դա։ Ինչու՞։ Միջազգային պրակտիկան երկու հիմնական մոտեցումներ ունի այս հարցի կապակցությամբ, և դատարանը կարծես թե որոշակի առումով, գիտեք, ուղղորդել է դեպի այդ մոտեցումները, և այդ մոտեցումները չպահպանելու դեպքում էլ սահմանել ամենախիստը։ Երկու սկզբունք՝ ծանուցել և հանել, և երկրորդ սկզբունքը՝ ծանուցել և ծանուցել։ Առաջին սկզբունքը բավականին ընդունված է եվրոպական երկրներում որևէ վիրավորական մեկնաբանության համար, որի նկատմամբ ակտիվ վերահսկողություն ունի այն տարածողը, լրատվական գործակալություն կամ տվյալ պարագայում իվենթի հեղինակ և այլն, մարդու վրա չդնել խիստ պատասխանատվություն, որ ինքը անընդհատ և ամեն վարկյան անգամ լրացուցիչ աշխատակիցներ վարձի և սկսի ամբողջ օրը հետևել մեկնաբանություններին, ստեղծել ֆիլտրացիայի դաշտ, ծանուցել լրատվամիջոցին և լրատվամիջոցի դիրքորոշումից հետո միայն հանել։ Այսինքն լրատվամիջոցը նախ պիտի իմանա, որ իր ֆորումում այդպիսի մեկնաբանություն կա, հետո ինքը որոշում կայացնի, դրանք վիրավորական են թե ոչ, այդ որոշումը կայացնելով ստանձնի պատասխանատվություն, որից հետո դու նրա դեմ կարող ես դիմել դատարան։ Բավականին արդարացի, որտեղ գոնե մարդը ծանուցված կլինի, ինչի մասին է խոսքը,
մենք ենք ասել։ Բայց կա նաև նրողություն ընդհատում, բայց կա նաև այսպիսի ռիսկ ասված, գուցե ինչ-որ մեկը որոշի այդ կերպ սանձել այս կամ այն լրատվամիջոցին, ասածից շարունակությունն է օգտատերերի հարց, ասում է տպավորությունը, որ ձեր սրտով է Facebook-ի օգտատերերի միջոցով սանձել նաև լրատվամիջոցներին։
Եթե իմ սրտով լիներ, առաջիններից մեկը քննադատողի դերում հանդես չէի գա, խորհրդարանական վեհաժողովում, և չէի նախաձեռնի օրենսդրական նախաձեռնություն, որը լրատվամիջոցների համար շատ ավելի մեղմ պայմաններ ու պահանջներ է սահմանում, քան այն, ինչը այսօր Եվրոպան է ստիպված որդեգրելու գոնե այս որոշման տեսքով։
Հիշեցնեմ, որ թեման էր էլեկտրոնային լրատվամիջոցներում տեղ գտած վիրավորական մեկնաբանությունների համար պատասխանատվության հարցը, հենց այստեղ պրեմոդերացիա թե գրաքննություն խաչվում են այս ուղիները, հետևենք նաև սեպտեմբերյան քննարկումներին, տեսնենք թե ինչ եզրակացություն կլինի, կոնսենսուսի կգանք արդյոք թե ոչ։ Մեր հյուրներ Արփինե Հովանիսյանը,
պայմանների մասին Իսլամական պետությունը աբեկչական խմբավորման ճնշումներից փախչող 3 եզդի ընտանիք Հայաստանում է ապաստան գտել։ Եզդի համայնքն այսօրերին Երևանում դրամահավաք է անցկացնում հայրենակիցներին առաջին անհրաժեշտության պարագաներով ապահովելու նպատակով։ Հայաստանի նոր բնակիչները մի քանիսն են այն 100 հազարավոր եզդիներից, որոնք հաղթական են դարձել Իրաքի հյուսիսում ստեղծված իրավիճակի արդյունքում։ Անուշ Մկրչյանն է պատմում։
Իսլամական պետությունից փրկվելու նպատակով 3 եզդի ընտանիք Քուրդիստանի նահանգից 3 փախել է Հայաստան։ Այստեղ նրանց դիմավորել է Սինջար եզդիների ազգային միավորումը, որի նախագահ Բորիս Մուրազին այսօր Երևանի այգիներից մեկում ակցիա էր կազմակերպել։ Սնունդ, հագուստ, գումար էին փորձում հավաքել թեթևացնելու 19 հոգուց բաղկացած ընտանիքի, այդ թվում 7 մանկահասակ երեխաների առաջին օրերը օտար երկրում։
Այս ընտանիքների կացարանները այս պահին միջև էստեղ գալը 5 կիլոմետր հեռավորության վրա էր Իսլամական պետության զորքերի տեղակայման վայրերից։ Ու ասենք, եթե եւս մեկ անգամ քրդական զորքերը հետ քաշվեին, նորից այս մարդիկ հարվածի տակ էին գնելու։ Այս մարդիկ հնդրեցին, ասեցին, կամ Եվրոպային գնալու, կամ Հայաստան, կարծում հայեզների տեսակետից ավելի ճիշտ էր գտնվել Հայաստանում, մենք իրենց օգնեցին գալ Հայաստան ու կացարանով ենք ապահովել։
17-ամյա Ֆադել Դշարը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ Հայաստանի մասին գիտի միայն այն, որ մահմեդական երկիր չէ։ Այս պահին իր ընտանիքի անվտանգության համար կրոնի հետ կապված խնդիրները ամենակարևորն են։
Մենք փախել ենք Իսլամական պետության զինյալներից։ Մեզ համար այլևս անվտանգ չէր մահմեդական երկրում ապրելը։
Ուղիղ 1 տարի առաջ Իսլամական պետության բռնաճնշումների հետևանքով Իրաքի հյուսիսում տեղակայված ավելի քան 400 000 եզդի գաղթական դարձավ։ Ավելի քան 20 000 եզդի սպանվեց, 5000-ից ավելի կանայք եւ աղջիկներ մինչեւ օրս գերության մեջ են, 3600 եզդի էլ անհետ կորած է։ Բորիս Մուրազին, որ կապ է պահպանում իր ազգակիցների հետ, ասաց, որ թեպետ այդ տարածաշրջանում այսօր եզդիները քիչ են, այդուհանդերձ ճնշումները դեռ շարունակվում են։
Բայց ճնշումները, քաղաքական ճնշումները, եզդի քաղաքական ասարակական գործիչների նկատմամբ շարունակվում է Հյուսիսային Քուրդստանում, եւ այս մարտիկ աշկանդված են, նաեւ ճշմարտությունը ասելու։ Երկու ամիս առաջ, երբ որ այս ընտանիքների հայրերն էին այստեղ, տեղ էին փնտրում Հայաստանում, իրենք որևէ կերպ չէին խոսում քրդական իշխանությունների կատարած անօրինականությունների մասին, ասելու, որ մենք դեռ պետք է վերադառնանք եւ չգիտենք կկարողանանք Հայաստան գալ թե ոչ, այսինքն մենք չվտանգ ենք վերա ընտանիքների անվտանգությունը։
Ֆադել Դշարը պատմում էր, որ այսօր էլ սպանությունները շարունակվում են, մարդիկ առևանգվում են։ Մի կողմից ահաբեկիչներն են սպառնում, մյուս կողմից էլ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցներն են առևանգում հասարակական ակտիվություն ցուցաբերող մարդկանց։
Անցած տարվանից հետո ճնշումները շարունակվում են։ Այսօր էլ ոչ ոք չի կարող երաշխավորել, որ եզդիների ցեղասպանությունը չի կրկնվի։ Շանգալում մեզ վրա հարձակվում էին արաբ մահմեդականները, Քուրդիստանում քուրդ մահմեդականներ։
Եզդի ընտանիքները Արմավիրի մարզի տներից մեկում են այսօր ապաստան գտել։ Ասում են, կփնտրեն աշխատանք եւ կփորձեն մի կերպ ոտքի կանգնել։
Կարևորը Քուրդիստանից հեռու ենք, ամենայն դեպս մեր կյանքը վտանգված չէ։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանից հեռանում են, եթե ոչ ահաբեկիչների ֆիզիկական ճնշումների պատճառով, ապա սոցիալական խնդիրներից դրթված։ Լոռու մարզի մեր թղթակից Նարե Ստեփանյան այցելել է մարզում առանց տղամարդ մնացած տասնյակ գյուղերից մեկը։ Լեռնավանում գրեթե բոլոր տղամարդիկ մինչև 9 ամիս ապրում են Ռուսաստանում։
Լոռու մարզի Լեռնավան գյուղի բնակիչների 1/3-ը արտագնա աշխատանքի է մեկնել։ 1500 բնակիչ ունեցող գյուղում հիմնականում մնացել են կանայք, երեխաներն ու տարեցները։
Անպայման խոպաներ տան, որ աշխատին վերին ընտանիքը պահին, առանց խոպան չի ան։ Չքան էլ գուզե այստեղ մենք հողու ջուր ենինք, բան հնարավոր չէ, արդյունք չկա այստեղ աշխատանքից։
Այստեղ աշխատանքով խոնտանիք չես կարա պահել, կարաս պահել, չէ, այստեղ աշխատանք չկարա պահել։ Հա, օրենքն քիչ են մնանք։ Եվ գուզեյի ընտանիքին կդրվաբերնի 5-6 ամիս տասեր լեռնի։
Այլ ազդի մեջ թապարինգի, խալղի դուրու էրտի, խալղի թևի տակ, կաշխատին, վերը կապեք, տվես, եվ աշխատեցու չիտա։
Գյուղի տարես տղամարդկանցից մեկը անկեղծացավ ձեռքերում, այլևս ուժ չկա, այլապես ինքն էլ տղայի հետ խոպան կգնար։ Թոշակառու բնակիչն այսօր զբաղվում է տնամերձողը մշակելով ու տնային կենդանիներ պահելով։
Կարտոլ կմշակենք, ջուր կինենք, կոտ կքաղենք, կոտ կբերենք, հետո հաց քաղը կսկսվի, հաց կքաղենք, հետո մեր գործը հետո հրուշ գործ չունի։
Հիմա ջայլ տուն ընձի չի տանի, սկսենք տանի իր հետ աշխատելու չի տանի, ճիշտ։
Արտագնա աշխատանքի է մեկնել նաև գյուղապետ Վաչագան Վարդանյանի տղան։ Խոստովանում է համայնքի ղեկավարի աշխատանքը բավարար չէ ֆինանսական բոլոր հարցերը լուծելու համար։ Տղան գնացել է աշխատելու, որպեսի մեծ հարսանիք անեն։
Նախ պետք է մարդ իրան աշխատանքով ապահովի, որովհետև պատրաստում է ընտանիք կազմի։ Ընտանիք կազմելու համար էլ դե գիտես մեր հայկական տրադիցիաները, որ մի քիչ ճոխ պիտի լինել, դե ամեն ինչ շատ-շատ, որ հարսանիք անենք։ Հարսանիք անելու համար էլ դե գիտես, որ գումար է պետք, որ միևնույն ժամանակ չեմ է կարում բացառեմ, որ մի օր էլ կարող եմ տղան էլ նորից ելնի, ընտանիքը վերցնի, այդ մի տղան ունեմ։ Ընդանիքը վերցնի, գնա Ռուսաստանում ապրեմ։
Լեռնավանի դպրոցից ու գյուղապետարանից բացի այլ աշխատատեղ չկա, հողագործությամբ ծմերվա ապրուստ չէ ստեղծի, ասում է Վարդանյանը։ Դրանով կանայք են զբաղվում, տղամարդիկ էլ մեկնում են արտագնա աշխատանքի, իսկ վերջին տարիներին ապագա չտեսնելով երիտասարդ ընտանիքները հեռանում են, ասում է գյուղապետը։
Մարդիկ ահագին տոմսեր են, տոմսի արժեք են ծախսում, որ գնան աշխատեն, ընդեղ իրանց ծախսը շատ է, եթե որ մենակ ես ապրում, որից հետ գալու ծախսը, այդ նույն ծախսերը մարդիկ որոշում են, որ ավելի լավ է, որ ընտանիքին տանեմ ընդեղ, այդ նույն, ինչ որ ես պետք է գումարը ծախսեմ, այդ նույն ծախսը կարամանեմ ընտանիքիս հետ։
Այն, որ մարդկանց թիվը տարեց տարի նվազում է, երևում է անգամ դպրոցի աշակերտների թվից։ Եթե տարիներ առաջ ավելի քան 450 երեխա էր դպրոց հաճախում, հիմա նրանց թիվը հազիվ 150-ի է հասնում։
Ավարտում են խոսքի 10, ասենք 20-25 երեխա շրջանավարտ են։ Առաջի դասարան են գնում 8-ից 10 երեխա։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հարգելի ունկնդիրներ, հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսություն ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Վերլուծելով կիսամյակի տվյալներով առաջին 1000 հարկատուների ցանկը ժամանակօրաթերթը բխեցնում է։ Տնտեսությունը չի աճում, աճը ուղղակի նկարվում է վիճակագրական մեթոդաբանությամբ, ու քանի որ տնտեսությունը չի աճում, խոշոր հարկատունները կամ այլ կերպ ասած քրեա օլիգարխիկ համակարգը հրաժարվում է վճարել։ Խնդիրն այն է, որ տնտեսության աճի բացակայությունը նշանակում է որևէ մեկի քաղաքական պատասխանատվություն, վաղ թե ուշ։ Հայաստանում պարզ չէ, թե ում քաղաքական պատասխանատվության վրա է դուրս գրվելու տնտեսական ծայրահեղ վիճակը։ Իսկ քանի որ քրեա օլիգարխիան չունի այս հարցի պատասխանը, ապա ըստեյության հրաժարվում է վճարել, քանի որ հայտնի չէ, թե ով է շահելու այդ ամենից և ինչ են շահելու իրենք, վճարողները։ Որովհետև Հայաստանում, երբ խոշոր կապիտալը հարկ է վճարում, դրա դիմաց իշխանությունից ստանում է շատ կոնկրետ բաներ։ Ներկայումս ներքին անորոշությունն այնքան մեծ է, որ չգիտեն ում վճարել և ումից ինչ պահանջել այդ վճարածի դիմաց։ Արդյունքում ստացվում է այսպիսի պատկեր, գրում է ժամանակ թերթը։ Հայկական ժամանակի ուշադրության կենտրոնում ևս առաջին կիսամյակում վճարված հարկերն են, թերթը գրում է։ Այս տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստանի առաջին 1000 հարկատուններն ընդհանուր առմամբ պետական բյուջեին վճարել 325 միլիարդ 15 միլիոն դրամի հարկ։ Անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նրանց վճարած հարկերը նվազել են ավելի քան 900 միլիոն դրամով, բայց սա չի արտացոլում իրական պատկերը։ Խնդիրն այն է, որ անցած տարվա 325 միլիարդը և այս տարվա 325 միլիարդը բոլորովին տարբեր մեծություններ են։ Ազգային ժույթով արտահայտվող հարկերը համեմատելու համար պետք է հաշվի առնել գնաճը կամ ավելի ճիշտ սղաճը, որպեսզի բարդ հաշվարկների կարիք չլինի, ամենաճշգրիտ պատկերը ստանալու համար անհրաժեշտ է հաշվարկներն անել դոլարով։ Այս դեպքում կստանանք շատ տխուր պատկեր։ Անցած տարի առաջին 1000 հարկատունների վճարած հարկերի ընդհանուր ծավալը կազմել է մոտ 802 միլիոն դոլար, իսկ այս տարի 679 միլիոն դոլար։ Այլ կերպ ասած, միայն այս 1000 հարկատունների վճարած հարկերը նվազել են 123 միլիոն դոլարով կամ ավելի քան 15%-ով։ Ամենաուշագրավն այն է, որ հարկերի 15% նվազումը արձանագրվել է պաշտոնական վիճակագրության հրապարակած տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի ավելի քան 3% աճի պայմաններում, գրում է Հայկական ժամանակը։ Արևոտի խմբագիրը գրում է. Ծանր արտաքին քաղաքական և տնտեսական վիճակում գտնվող Ռուսաստանն այսօր քիչ դաշնակիցներ ունի, ինչպես և անհատը, որը կյանքն ընկալում է որպես պայքար իրեն շրջապատող թշնամիների դեմ, և հենց այդ աշխարհընկալման պատճառով գրեթե չունի իրեն սիրող և հարգող բարեկամներ, այնպես էլ պետությունները, որոնց գաղափարախոսությունը հիմնված է թշնամական միջավայրից պաշտպանվելու հայեցակարգի վրա, ի վերջո հայտնվում են մեկուսացման մեջ։ Բնական է, որ այս իրավիճակում Ռուսաստանը չի ուզում կորցնել Հայաստանը, որը որքան էլ փոքր լինի, Ռուսաստանի հազվագյուտ դաշնակիցներից մեկն է։ Մասնավորապես այդ պատճառով Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատունը ծանր է տանում և չափազանցված նշանակություն է տալիս Արթուր Սաքունցի և Բարսավյան Լևոնի գործունեությանը, ու երբեմն նույնիսկ հուշում է մեր իշխանություններին զբաղվել նման մարդկանցով և կազմակերպություններով։ Մտավախությունը բնականաբար Մայդանն է, այսինքն հասարակական այնպիսի մի շարժում, որը ոչ միայն իշխանապողություն կիրականացնի, այլև կթեքի Հայաստանը դեպի արևմուտք, գրում է Առավոտի խմբագիրն ու շարունակում. Բաղրամյան փողոցի իրադարձությունների առաջին օրերին Ռուսաստանի աչքին կրկին Մայդան երևաց, և հունիսի 23-ի ջրցանը դրա ուղիղ հետևանքներ։ Բայց հետո Հայաստանի իշխանությունները, ցուցարարները, այլ գործիչներն ու մեկնաբանները բացատրեցին մեր ռազմավարական դաշնակցին, որ Մայդանի հոտ անգամ չի գալիս, և ամեն ինչ տեղափոխվեց խաղաղ փուլ։ Հիմա հարցը հաջողությամբ լուծվում է փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի մակարդակով, արձանագրում է Առավոտի խմբագիրը։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. Հանրության շրջանում բողոքի մեծալիք բարձրացրած շարժական արագաչափ սարքերը ժամանակավորապես կհանվեն շահագործումից։ Այս մասին երեք հայտնել է Security Dream ընկերության հիմնադիր Գուրգեն Զաքարյանը, հավելելով, թե այդ քայլին իրենք դիմել են վարչապետի խնդրանքով։ Այսօր վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ նա խնդրեց ժամանակավորապես դադարեցնել շարժական արագաչափերի գործունեությունը։ Մենք էլ համաձայնեցինք, որ ժողովրդին շատ չանհանգստացնենք ու ժամանակավոր հետաձգեցինք դրա կիրառումը։ Ստացվում է, որ Security Dream-ում հասկանում են, որ շատ են անհանգստացնում ժողովրդին, բայց դա չանելու համար նրանց անհրաժեշտ էր վարչապետի խնդրանքը, գրում է ժողովուրդ թերթը։
Փոխվենք Թուրքիա, որտեղ իրավիճակն ավելի քան լարված է։ Ներքաղաքական ճգնաժամը վաղուց արյունալի միջադեպերի պատճառ է դարձել, գրեթե ամեն օր այստեղ քուրդերի և թուրքերի միջև բախումներ են տեղի ունենում։ Վերջին զարգացումները Թուրքիայի մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանի ռեպորտաժում։
Այս գիշեր Թուրքիայի Ադանա նահանգում 8 քուրդ զինյալներ հարձակվել են տեղի ոստիկանական բաժանմունքի շենքի վրա և սպանել 2 թուրք ոստիկանի։ Նախորդին էլ Սիրիայի հետ սահմանակից Շրնակի շրջանում Քրդստանի բանվորական կուսակցության զինյալները կրակ էին բացել թուրք զինվորականների վրա։ Տեղի ունեցած փոխհրաձգության հետևանքով սպանվել է 3 թուրք զինվորական և 1 քուրդ զինյալ։ Զինվորականների սպանություններին նախորդել էին հուլիսի 27-ին Բայազետի հատվածում թուրք-իրանական գազատարի պայթյունը և հուլիսի 29-ին Շրնակի հատվածում Կիրկուկ Զյումուրթալըք նավթամուղի պայթյունը։ Թուրք-կրդական բախումները և ներքաղաքական հակասությունները սկսվեցին հունիսի 7-ին տեղի ունեցած խորհրդանական ընտրություններում Քրդամետ ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության անսպասելի հաջողությունից հետո, ինչը նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդոանի և նրա հենարանը հանդիսացող արդարություն և զարգացում կուսակցության դիրքերի թուլացման պատճառներից մեկը դարձավ, տապալվեցին միազգային իշխանություն կազմելու ԱԶԿ-ի ձգտումները։ Իրավիճակը ավելի սրվեց հունիսի 20-ին, երբ թուրք-սիրական սահմանային Սուրուչի շրջանում տեղ ունեցած ահաբեկչությունը 32 մարդու կյանք խլեց, հիմնականում քրդերի։ Դրան հետևեց Քրդստանի բանվորական կուսակցության պատասխան գրոհների շարքը։ Անցած օրերին թուրքական կործանիչները պարբերաբար ռմբակոծում էին Քրդստանի բանվորական կուսակցության հյուսիսային Իրաքում գտնվող ռազմական ճամբարները, իսկ քուրդ զինյալները երկրի տարբեր շրջաններում ահաբեկչական գործողություններով փորձում են հակահարված տալ։ Արդեն 3 նախագահ Էրդոանը Քրդամետ ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Սելահադին Դեմիրթաշին մեղադրեց Քրդստանի բանվորական կուսակցության զինյալներին հրահրելու և աջակցելու մեջ։ Նա նշեց, որ Դեմիրթաշը առաջին հնարավորության դեպքում սարքը բարձրանա և կմիանա քուրդ զինյալներին։ Ի պատասխան Դեմիրթաշը հայտարարեց, որ իրենց նպատակը քաղաքական դաշտում մնալն ու պայքարը շարունակելն է, արդյունքում քրդական զինված միավորումների ակտիվացումը և շարունակվող բախումները սպառնում են խափանել 2013 թվականին սկսված քրդական հարցի լուծման գործընթացը։ Թուրք-կրդական բախումներին արձագանքել են Միացյալ Նահանգները։ Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի տեղակալ Մարկ Թոները հայտարարել է, որ պաշտոնական Վաշինգտոնը Քրդստանի բանվորական կուսակցությանը համարում է ահաբեկչական կազմակերպություն, իսկ Թուրքիայի գործողությունները նրանց դեմ որակում որպես ինքնապաշտպանություն։ Ինչ վերաբերում է Իրանին, ապա վերջինս կողմ չէ Թուրքիայի կատարած քայլերին։ Թուրքական ռադիկալի հաղորդմամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Հասան Ֆիրուզաբադին, մեկնաբանելով Թուրքիայի օդուժի Սիրիայում Իսլամական պետություն ահաբեկչական կազմակերպության և հյուսիսային Իրաքում Քրդստանի բանվորական կուսակցության հենակետերի ուղղությամբ ձեռնարկված ռազմական գործողությունները, նշել է, որ Թուրքիան ռազմավարական սխալ է թույլ տալիս։ Մինչդեռ Թուրքիան չի պատրաստվում դադարեցնել սկսված գործողությունները։ Ինչպես հաղորդում է թուրքական Միլիետը, Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոğlu-ն այսօր հայտարարել է, թե գործողությունները շարունակվելու են այնքան ժամանակ, քանի դեռ զինված խմբերը չեն լքել Թուրքիան, իսկ Իսլամական պետությունը չի դադարեցրել վտանգ ներկայացնել Թուրքիայի համար։
Շարք երկրներ մտադիր են կրկին դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին Boeing-ի հարցով տրիբունալ ստեղծելու մասին։ Տրիբունալի ստեղծման բանաձևի վրա վետո դնելու Ռուսաստանի հիմնական փաստարկն այն էր, որ պահաժամ է նման քայլը, քանի որ հետաքննության արդյունքները հոկտեմբերից շուտ պատրաստ չեն լինի, եւ երբ հաշվետվությունը պատրաստ լինի, 5 երկիր մտադիր են կրկնել իրենց պահանջը, Ազաբաբանն է ներկայացնում հրամասները։
Այն, որ Ռուսաստանը օգտվելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամի վետոյի իր իրավունքից, տապալել է մալազիական Boeing-ի կործանման հարցով միջազգային դատարանի մասին բանաձևը, ամենևին էլ չի նշանակում, որ միջազգային հանրությունը հրաժարվում է միջազգային դատարանի գաղափարից։ Ռուսաստանի վետոն շրջանցելու գոնե մի քանի տարբերակ կա, և ամենահավանականը, որ միջազգային տրիբունալի մասին որոշումը կայացնի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան, եթե իհարկե բանաձևին կողմ քվեարկեն անդամ երկրների 2/3-ը։ Այսօր, ինչպես Reuters-ն է հաղորդում, Մալազիան, Նիդերլանդները, Ավստրալիան, Բելգիան և Ուկրաինան բանակցում են խնդրի շուրջ, իսկ Ուկրաինայի ռադայի փոխոսնակ Անդրեյ Պարոբիը 3-3-ին արդեն հայտարարել է, որ միջազգային դատարանի հարցը դրվելու է քվեարկության ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում։ Ինչպես արդեն հայտնել ենք, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում քվեարկության էր դրվել Ամստերդամ, Կուալա Լումպուր չվերթով թռչող մալազիական Boeing-ի կործանման հարցով միջազգային տրիբունալ ստեղծելու մասին բանաձևը։ Անվտանգության խորհրդի անդամ 15 երկրներից բանաձևին դեմ էր քվեարկության միայն Ռուսաստանը, 3-ը Անգոլան, Վենեսուելան և Չինաստանը ձեռն պահեին։ Ռուսաստանը, սակայն, օգտվել է մշտական անդամի վետոյի իրավունքից և տապալել է այն։ Ռուսաստանցի հայտնի հարցակագիր և լրագրող Լեոնիդ Ռադիխովսկին Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի իր բլոգում գրել է, որ Ռուսաստանը իր այս քայլով փաստորեն ընդդիմանում է միջազգային հանրությանը, և կարծես թե ասում է, այո, ես վախենում եմ այդ միջազգային դատարանից։ Իդեպ փորձագետները, այդ թվում նաև ռուսաստանցի փորձագետները, մտահոգված են Ռուսաստան արևմուտք, Ռուսաստան Միացյալ Նահանգներ հակամարտությունից։ Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Վենեդիկտովն օրինակ կանխատեսում է, որ արդեն այս աշնանը ականատես կլինենք այդ հակամարտության սրմանը։ Դա աստված, որ միայն քաղաքական հակամարտություն լինի, այլ ոչ թե ռազմական, ասում է Վենեդիկտովը։
Մինչ Ռուսաստանը շարունակում է հակադրվել միջազգային հանրությանը, Արևմուտքը խստացնում է իր պատժամիջոցները։ Վաշինգտոնը համալրել է Սև ցուցակը Պուտինի մտերիմ ընկերներից մինչև Յանուկովիչի մերձավորների անուններով։ Ըստ ամերիկյան իշխանությունների, Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակի համար հենց նրանք անմիջական մասնակցություն ունեն, Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը։ Միացյալ Նահանգները լրացուցիչ պատժամիջոցներ է սահմանել 15 անհատների և կազմակերպությունների նկատմամբ։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը հայտարել է, որ նոր պատժամիջոցները սահմանվել են նրանց նկատմամբ, որոնք փորձել են շրջանցել ավելի վաղ սահմանած պատժամիջոցները։ Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է գործարարությամբ և Վլադիմիր Պուտինի հետ իրենց հարաբերություններով հայտնի Գենադի Տիմչենկոին և Բորիս Ռոտենբերգին, ինչպես նաև Կալաշնիկով ընկերությանը։ Բացի այդ, պատժամիջոցների ցանկում է ներգրավել Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի հետ առնչություն ունեցող անձինք։ Ֆինանսական սահմանափակումներ կիրառվում են նաև Ղրիմի նավահանգստային ընկերությունների ղեկավարների նկատմամբ, արգելափակվել են մասնավորապես այն ընկերությունների պահեսները, որոնք գործում են Միացյալ Նահանգների իրավասությունների շրջանակներում։ Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներն իրավունք չունեն գործարքներ կնքել պատժամիջոցների ենթարկված կազմակերպությունների հետ։ Ըստ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության հաղորդագրության,
պատժամիջոցները սահմանվել են Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակը սրած եւ միջազգային իրավունքի նորմերը խախտող Ռուսաստանի նկատմամբ ճնշումները շարունակելու նպատակով։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչը հայտարել է, որ վստահ է, արևմտյան տնտեսական պատժամիջոցները կրճատում են ռուսական ագրեսիան եւ փորձ է կատարվում կարգավորել Ուկրաինայի եւ անջատականների պատերազմը։ Պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչ Դանիել Ֆրեդը, որը համակարգում է Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների որոշումները, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել է. Ռուսաստանի իշխանությունները շարունակաբար հերքում են իրենց մասնակցությունն Ուկրաինայի տարածքում սանձազերծած պատերազմին։ Դանիել Ֆրեդը վստահեցնում է, որ արևմտյան պատժամիջոցները կզսպեն Մոսկվայի տարածքային ամբողջատիրական կայսերական հավակնությունները։ Պետքարտուղարության ներկայացուցիչը Ռուսաստանի պահվածքին չպատասխանելու տարբերակը դիտարկում է որպես Ռուսաստանի առջև կանաչ լույս վառելու պայման եւ ագրեսիայի ահագնացման ուղի։ Դանիել Ֆրեդը խոստանում է, որ արևմտյան հաջորդ պատժամիջոցները կլինեն ավելի խիստ, եթե Ռուսաստանն էլ ավելի ահագնացնի ագրեսիան ընդդեմ Ուկրաինայի, հատկապես եթե անջատականները նոր հարձակումներ նախաձեռնեն ուկրաինական սահմանին։ Բոլորի համար ավելի լավ կլիներ, եթե Ռուսաստանի առընչությամբ այլ ծրագրեր ունենայինք, բայց մեր ծրագրերը հիմա կապված են նրանց գործողությունների հետ, ցավոք Ուկրաինայում դրսևորվող ագրեսիայի պատճառով, եւ կգա օրը, երբ մենք կունենանք լավ հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ, բայց այդ օրը ցավոք այսօր չէ։ Ազատության այդ զույցը եզրափակել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության ներկայացուցիչը։
Մանավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը խոսափողը փոխանցում եմ Գայանե Դանիելյանին։
Շատ շուտով գրախանութներում, գրադարաններում կհայտնվի ազգային երկարանի 29 գրպանի գրքույկներից բաղկացած ստուփը՝ Պրակը, որը հայ երաշտասերների համար ուշագրավ է ոչ միայն իր համահավաքականությամբ, ամբողջականությամբ, այլ որակյալ տպագրությամբ նաև։ Հայ երկարվեստի տարբեր հոգևոր, ժողովրդական, դասական, լուսանական, էստրադային եւ այլ ճյուղերը ներկայացնող ավելի քան 800 հայկական երգերից բաղկացած այս ազգային երկարանի յուրաքանչյուր գրքույկ ամփոփում է 30-ից 40 նոտագրված երկ տեքստերով, բարերով։ Այս երկարանում սկսած հոգևոր երկերից մինչև օրորոցայիններ, գեղչական երկեր, ժամանակակից երկեր, ողջ նյութը մատուցված է նաև մեր անվանի երաժշտագետների, կոմպոզիտորների մեկնաբանություններով։ Ազգային երկարանը ստեղծվել է մշակույթի գործիչ երաժշտական փառատոների կազմակերպիչ Սամվել Հարոյանի նախաձեռնությամբ։ Արդեն իսկ տպագրվել են երկարանի բոլոր գրքույկների ազդօրինակները, եւ այսօր հավիրած ասուլիսին Սամվել Հարոյանը ներկայացնելով դրանք ասում էր, որ մինչև այս տարեվերջ երկարանի ողջ տպականակը 1000 օրինակով պատրաստ կլինի։
Բարից ամենալայն իմաստով աննախադեպ է ձեռնարկը, որովհետև ոչ նաև այն առումով, որ այստեղ ընդգրկված են հայ ազգային երգը իր բոլոր դրսևորումներով, բոլոր ժանրերով, այսինքն հոգևոր երգերից մինչև մելոդիա կոմպոզիտորական ստեղծագործությունները, այլ նաև այն առումով, որ այս նախաձեռնությանը մասնակցել են, կարելի ասել, Հայաստանի ամբողջ երաժշտական աշխարհ, երաժշտագետներ, կոմպոզիտորներ, երգիչներ, բանասերներ, նաև ինչու՞ չէ։
Ազգային երկարանը ստեղծվել է վերջին 4 տարիների ընթացքում ավելի քան 100 մարդու եւ տարբեր կազմակերպությունների, այդ թվում եւ Հայաստանի կոմպոզիտորների միության ջանքերով։ Ասուլիսին ներկա կոմպոզիտորների միության նախագահ, կոմպոզիտոր Արամ Սաթյանի խոսքով,
ընդհանրապես երկարանները շատ մեծ դեր են խաղում հիմնականում հայ գաղթ օջախներում։ Այնինչ որ մենք մեզ համար շատ անգամ անհասկանալի է, այնտեղ կարող են, երբ որ հավաքվում են, երկարանը հանեն ու սկսեն երգել։ Շատ երգեր նրանք գիտեն շնորհիվ երկարանների։ Այս ինչ որ արվել է, դա շատ մեծ գործ է։
Հայաստանի ժողովրդական երգիչ Սատնովա, աշխական համույթի ղեկավար Թովմա Պողոսյանի խոսքով էլ,
ինձ ամենաշատը խոզել է եւ որ շատ կարեւորում եմ այն հանգամանքը, որ պարոն Հարոյանը իր շուրջը կարողացավ համախմբել լուրջ մասնագետների եւ բազմաթիվ երգեր, որոնք տարիների ընթացքում մեզանում հրատարակվել են աղավաղված տեքստերով, կեղծ հեղինակներով հաճախ, խմբագրված ինքնական սրա կամ նրա կողմից, որը իրականում ոչ պրոֆեսիոնալ եւ ծիծաղելի մոտեցում է, պարոն Հարոյանը կարողացավ իր շուրջ համախմբած մարդկանց միջոցով, լուրջ գիտնականների միջոցով վերանայել, վերաշտկել խաթարված այս վիճակը մեզանում։
Հարցի թե ովքեր են ֆինանսավորել այս երկարանի տպագրությունը, Սամվել Հարոյանն ասաց.
Ինչ վերաբերում է ֆինանսական կողմին, մինչև այս պահի դրությամբ արդեն շուրջ 10 միլիոն դրամ գումար ծախսվել է, որը որ ես կարողացել եմ հայտարարել իմ ընկերների, իմ շրջապատի, իմ բազմաթիվ, ուրեմն այն անձանց միջոցով, ովքեր մտահոգ են նաև հայ երկրի նման կերպ ներկայացնելու։ Սակայն տպագրելու համար մենք դեռևս ունենք խնդիր, որպեսզի նման երկարաները տպագրենք, դա մեծ գումար է, եւ այդ առումով մենք իհարկե նաեւ առիթից օգտվելով, ինչու՞ չէ, եթե որոշ մարդիկ նայում են որոշ կազմակերպություններ եւ մտահոգ կլինեն, որպեսզի նման երկարաները տարածվեն ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաեւ աշխարհի շուրջ, պատրաստ ենք քննարկելու հարցը եւ տպագրության հարցերը առաջ տանելու։ Այս պահի դրությամբ մշակույթի նախարարությունը տեղյակ է այս ձեռնարկից։ Մշակույթի նախարարությունը անձամբ մենք հանդիպում ենք ունեցել նախարարի հետ, շատ հավանել է ծրագիրը, մենք դեռևս պետք է հանդիպենք եւ քննարկենք այս հարցերը, ֆինանսավորել թե չֆինանսավորել, այդ հարցը դրված է օրակարգում։
Այս կարգի երկարանները Արամսաթյանի համոզմամբ ոչ միայն պիտի ցանկացած ընտանիքում հարազատ գրքեր լինեն, այլև անընդհատ շրջանառվեն եւ թարմացվեն։
Ժամանակը ցույց կտա, որ երկերը կարող են ավելի պահանջարկ ունենալ հասարակության կողմից։ Ընդհանրապես մենք շատ լավ ենք հասկանում, որ պրոֆեսիոնալ երաժշտությունը կարող է մեծ դեր խաղա ճաշակի զարգացմանը, որովհետեւ այսօր շատ անգամ ստեղծում են ոչ պրոֆեսիոնալների կողմից երգեր, որոնք ունեն ազգային ինտոնացիոն ոչ համատեղություն, ոչ ճիշտ շեշտադրում, ոչ էլ հայեցի մտածողություն։
Իսկ այս երգանով կարելի է կրթել ու դաստիարակել սերունդներ, համոզված է Արամսաթյանը։ Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանք Ազատություն TV-ի եթերում, իսկ ռադիոեթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։